зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Митевска. Решение за политичката криза се уште нема. Зошто партиите досега не успеа да се договорат? И има ли простор и волја за промена на ставовите до локалните избори? Како продлабочувањето на кризата ќе се одрази врз земјата? Слушајте во саботната емисија на Радио Слободна Европа. Опозицијата и власта останаа на своите ставови. Едните бараат предвремени парламентарни избори, а другите барањето не сакаат да го исполнат, со што политичката криза во земјата и натаму нема решение. Дека сојузот на еднината составен од опозицијските партии беше упорен во својата намера да ги бойкотира локалните избори, покажа со тоа што не поднесе листа со кандидати до истекот на рокот за нивно пријавување. Рокот измина лидерите на ВМРО, ДПМН и СДСМ, Никола Груевски и Бранко Црвенковски, преку јавноста, а не преку диалог за изнаоѓање на компромис, ги искажа своите ставови. Власта ја започна кампањата за представување на своите кандидати за градоначалници ни земјава, а одбројувањето до одржувањето на локалните избори започна. Но сепак Црвенковски во медиумите порача дека ако има политичка волја, има и практична шанса за договор, се до одржувањето на изборите до 24 март.
Отпорот продолжува, ќе добива на интензитет. Убеден сум дека македонскиот народ, граѓаните на оваа земја ќе го препознаат моментот, дека ова историски испит, историски тест за тоа дали заслужуваме држава и каква држава заслужуваме. И дека ова веќе не е прашање на СДСМ, на две партии, на три партии, ова е прашање на сите 2 милиона граѓани во оваа земја и дека секој ќе си го даде својот придонес и својот удел во оваа важна и значајна битка.
На што Груевски му одговори дека Црвенковски ги лаже своите сопартици и ги убедува дека прашање е на ден кога владата ќе му ги прифати уцените за предвремени избори. Според него Црвенковски си го остварил својот личен интерес со тоа што СДСМ не се пријавила на локалните избори.
Сега повторно почнува да ги лаже и повторно им раскажува дека е сега, откако завршија сите изборни рокови, закони, сите крајни рокови кои што се согласно закон, сега ќе ни било извршено притисок од меѓународната зедница и кај да е наредниве неколку дена, ние се ќе сме поништеле што досега се случуваше на планот на локалните избори и ќе сме тргнеле од поново и ќе сме му ги прифатиле предвремените избори. Сочуваме Боже од таква непромисленост. Само не знам како му веруваат луѓето во таа партија, како му веруваат неговите коалициони партнери, колку пати треба да ги изваже нив за да сватат дека човекот, освен што е веш во манипулации и лаги, за друго ништо не го била.
За експертите ваквиот развој на настаните е само знак дека политичката криза во земјата и натаму ќе се продлабочува. Политичкиот аналитичар Алберт Муслио смета дека се работи за комбинација од персонални суети и става на партиските над државните интереси и тука нема амнистија за никого.
Ние сме возмелна политичка криза како држава која спира да стане членка на Европска унија и на НАТО. Ова што ни се случува нам, недостатокот на диалогот, на комуникацијата и на спремноста на компромиси е карактеристика која не ги одбележува државите кои ги убедува членките на Европската унија дека се сериозни кандидати за членство.
Професорот Здравко Саевски вели дека кај нас во последниве години има континуиран пат на политичка култура, кој се должи на се почестото користење на навредата како оружје во меѓусебната дебата.
Таа навреда лека полека го нагризуваше политичкиот дискурс во Македонија, навредата како дискредитација и како офанзивно оружје кон спротивниот табор. И се тоа е, за жал, природен резултат на тој пат на политичка култура.
Професорот Алајдин Демири вели дека кризата датира од поодамна, а целта на ВМРО ДПМН се покажа дека е целосно присвојување на земјата и отфрлање на другите опозициски партии пред се на СДСМ.
Се поагресивниот пристап на ВМР, кон властта, кон се што стои во Македонија е суштина на кризата, а од друга страна пак СДС мислеше дека сега оној момент кога треба да се расчисти некои состојби во Македонија.
Политичкиот аналитичар Владимир Божиновски вели дека опозицијата не требало да ги става под знак прашалник локалните избори поради инцидентот кој се случи во парламентот. Никој не бойкотирал избори за да бара одржување на други и според него многу полесно ќе се нашло решение за кризата, доколку опозицијата не го наметнала тој предуслов.
Потоа едноставно опозицијата претпоставува не можеше да најде доволно добро изгледно решение, барем они така смета, каде што би можеле да учествуваат на локалните избори без при тоа да загрозат дел од својот кредибилитет, иако во секој случај немалку штетно ќе беше учеството на локалните избори и секој учество ќе беше подобро отколку бојко, бидејќи на тој начин сите пред опозицијата имаше шанси да ги освои повторно општините каде што се и дополнително нели да го зајакне своето институционално присуство.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
Повторните поделби на патриоти и предавници по исклучувањето на кандидатот за градоначалник на Карпош Стефче Јакимовски од ССМ замуслију се само знак дека на партиите им не достига квалитетен вокабулар. Според него партиите место да се бават со конкретни активности и да образложат зошто не седнале да се договорат, полесно е да ги обвинуваат другите.
Тука медиумите треба да бидат медиуми, да бидат објективни, да пренесуваат информации и да им го остават препукувањето на политички партии, а секако челниците или најповиканите луѓе на тие партии треба малце да го ревидираат својот вокабулар и да почнат малце поевропски да се изведуваат.
И оваа варијанта е многу полесна, додава Муслију.
Затоа што во жештена политичка клима и во длабоко политизирано општество така најлесно се собираат и се приклучуваат приврзавници преку остри јазици.
Според Демири, национализмот е најпрофитабилната категорија за одржување на власта и ВМРО ДПМН сака да го разнише угледот на ССМ во смисла дека не е хомогена партија.
Таа поделба меѓу предавници и патриоти е успешно профитерска логика за добивање на избори и се уште функционира.
Според Савевски, влеговме во дополнителна фаза на продлабочување на политичката криза и во оваа фаза нема лесни излезни решенија.
Значи, дури и најдоброто излезно решение кој некој ќе му понуди, мора да се потпре на добрата воља на желбата за изнаоѓање решение на двете страни. Без таа волја за изнаоѓање решение, ако фали на било која од едните страни, и најдобрите решенија ќе паднат во вода.
Но досега двете страни не покажаа волја за решавање на кризата, иако имаше мало поместување во нивните првични позиции, што на крајот не резултираше со договор, додава Савески.
Многу поверојатно за жал е да се очекува продолжување на кризата, отколку незино решавање.
Излезот според Муслио лежи секогаш во компромисот и договорот и друг начин нема.
Штетата е веќе направена. Наместо нашата политичка елита да покаже спремност за компромис, ние сега ќе влеземе во фаза на потреба на докажување на нашите меѓународни партнери на демократскиот капацитет. Нешто што ние мислевме дека сме го надминале, но за жал после ова тоа е веќе незаобиколна тема на Македонија со нашите меѓународни партнери.
Божиновски не гледа излезно решение од кризата.
Со оглед дека сите рокови за пријавување се завршени, не беше прифатено на дополнителни 4-5 дена кога што им беа понудени од страна на власта. И сега едноставно навистина не гледам како тоа би можело да се надмине. Значи како опозицијата би можела да учествува на тие.
Демири пак смета дека излезот во брзо време ќе се најде, а засегнатите страни ќе седнат на маса и преку дијалог ќе најдат решение за сите прашања. Но огромна пречка тука е политичката олигарсија, односно лидерите кои ги присвојуваат своите партии.
Диктатурата во партиите мало да се снижи, да се стави во екипно функционирање, не на лидерско, како се однесува и се здобива впечаток дека анимоситетот меѓу Бранко Црвенковски и Груевски станува предмет на функционирање на двете партии.
Генералниот секретар на ССМ Андреј Петров вели доколку се одржат локалните избори без партиите од Сојузот на еднината, нивните пратеници ќе поднесат оставки.
Доколку се случи на тој ден во Македонија да има еднопартиски избори на кои ќе присуствува само владеачката партија и незините сателити, пратеничките групи од опозицијата, сите пратеници ќе поднесат оставки во парламентот кои се веќе подпишани и депонирани. Со тоа практично на тој ден ќе се исцрпат сите можности за излез од политичката криза во земјата, која со тоа ќе отиде уште подлабоко во продлабочување и радикализација на условите во општество.
Директорот на Центарот за комуникации на ВМРО-ДПМНЕ Илија Димовски во неговата колумна истакна дека одлуката на ССМ да не учествува на локалните избори е лош потек, а последиците ќе ги трпат сите граѓани на Македонија. Димовски вели дека нема да биде зачуден ако следните извештаи на меѓународната заедница и нејзините институции не бидат позитивни, како што беше случајот во последните 4 до 5 години. Според Петров пак ССМ нема што да загуби и со неподнесувањето на листите со кандидати за локалните избори на сите коалициони партнери покажа дека на тој начин се жртвува за демократијата во земјата.
Губитникот кој ќе биде во иднина најголем, тоа е владеачката партија, поради тоа што нивната одговорност за државата е најголема и веројатно треба да се свести дека со тоа ја втурнува државата во невидена опасност, со непредвидливи последици по исходот на земјата. И трето и за жал, најголемата цена ќе ја платат граѓаните на Република Македонија кои не заслужиле да живеат во држава без перспектива.
Недално интервју на Радио Слободна Европа. На телевизиите АОСАП, АЛФА, ТВ24 Вести, ТЕРА, КИС, Здравким, ТВМ, ВИС и Калтрина.
Савевски смета дека продлабочувањето на кризата ќе влија и врз демократијата и врз граѓаните и остварувањето на нивните интереси во ситуација кога еден политички фактор ќе контролира се во земјата. Затоа, според него, самата конструкција на демократијата секогаш е насочена кон спречување на концентрација на моќта.
Може, за жал, да се очекува дека ќе имаме влошување на неодговорноста на владата во своите постапки, која и предходно беше изразена феномен, а со непостоење на ограничување на моќта од страна на опозицијата врз основа на институционални механизми, сето тоа мислам дека ќе резултира со поголема злоупотреба на власта од сегашната власт.
Еднопартискиот систем да беше добар ке преживееше, но се покажа дека не е одржливо општествено организирање, додава Муслију.
Ние мислеме дека сме го надминале, ако нешто брзо не се реши или ако не се дојде на некој компромис, секако ќе имаме уште поголема поляризирање на нашето општество и ќе имаме подлабока политичка криза која според најавите може да ни се прелее и низ улиците, што во секој случај е нешто што за Европа сме мислеле дека е надминато.
Според Божиновски, како ќе се одвиваат работите натаму, зависи од локалните избори.
Во зависност од самата излезност се зголемува и легитимитетот на тие избори, едноставно доколку та изведност, да кажемо, околу 40%, бидејќи минатите избори беше 48, ако не се лажем во првиот круг, едноставно изборите ќе бидат легитимни и после проблемот всушност ќе биде префален внатре во самата СДСМ, за тоа што ќе биде во секаква институционална присутност на македонската политичка сцена.
За разлика од Емири, кој смета дека легитимитетот на локалните избори ќе биде сомнителен, доколку Сојузот на еднината не учествува.
Од тие причини кажувам дека демотивираност, односно разочарувањето на граѓаните на Република Македонија, пред се мислам кај албанците, после мислам и кај македонците, и кај победените, и кај победниците, ќе биде огромно.
На ситуацијата во земјата нема неостана и меѓународната заедница. Известувачот за Македонија во Европскиот парламент Ричард Ховит истакна дека е неприфатливо да се бойкотираат избори. Според него сите партии се одговорни и треба да работат за интересите на земјата. Под паролот на еврокомесарот Штефан Филе, Петар Станоја повтори пораката од неговиот шеф дека сите политички лидери треба да преземат одговорност за изнаоѓање на решение, демонстрирајќи зрелост на демократските институции и ставајќи го интересот на земјата и граѓаните на прво место, за земјата да може да оди напред во остварување на европската агенда. Тоа беше се за ова издание на саботната емисија на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Марија Митевска и Дејан Балаловски. До слушање!